så kan vi åbne vores bibler i dag til 2. Krønikebog, kapitel 6. 2. Krønikebog, kapitel 6. Det er sådan, at 2. Krønikebogs første 9 kapitler, de handler om Salomo. Kong Salomo, Davids efterfølger, Davids søn, som bliver konge, og som planlægger bygningen af templet, og som sørger for udførelsen af bygningen af templet. Nu står templet færdigt. Og interessant nok, som vi så på sidste gang, så fylder selve bygningen af templet, som var 7 år, bare 2 kapitler. Men selve indvielsen af templet fylder 3 kapitler. Og det er fordi, at fokus er på, at det er Gud, der bor i templet. Sidste gang begyndte vi at se på, hvordan at Gud han fylder templet. Han fyldte templet i en sådan grad, at præsterne ikke kunne gøre deres tjeneste, står der der i slutningen af kapitel 5. Og det, at Gud ved sin ånd nu har fyldt templet, så begynder Salomo, kong Salomo, en tale, som beskriver 2 af Herrens gerninger. Den står her i vers 1-11. Herren har sagt, at han vil bo i mørket. Men jeg har bygget dig en bolig, et sted, hvor du kan bo for evigt. Kongen vendte sig om og velsignede hele Israels forsamling, mens hele Israels forsamling stod op. Han sagde, lovet være Herren Israels Gud, som nu har opfyldt, hvad han lovede min far David, da han sagde, fra den dag, jeg førte mit folk ud af Egypten, udvalgte jeg ingen by i nogen af Israels stammer, hvor der skulle bygges et hus, mit navn kunne være i. Jeg udvalgte ingen til at være fyrste over mit folk Israel, men jeg udvalgte Jerusalem, hvor mit navn skulle være, og jeg udvalgte David til at herske over mit folk Israel. Min far David havde besluttet at bygge et hus for Herrens Israels Guds navn, men Herren sagde til min far David, det er rigtigt af dig, at du har besluttet at bygge et hus for mit navn. Dog er det ikke dig, der skal bygge huset. Din søn, dit eget kød og blod, skal bygge huset for mit navn. Herren har holdt det løfte, han gav. Jeg har efterfulgt min far David. Jeg sidder på Israels trone, som Herren lovede, og jeg har bygget huset for Herrens, Israels Guds navn. Der har jeg sat ark, hvor i den pagt er, som Herren sluttede med israelitterne. Det er jo sådan i de her kapitler, hvis vi nogensinde skal komme igennem 2. Krønikebog, og vi ikke kan bruge forskellige år på det, så vil vi springe detaljer over. Så vil vi fokusere på hovedlinjerne i den her bog. Og det er også det, vi gør i dag. Og derfor siger jeg, at i hans tale, Salomos tale, der beskriver han 2 af Herrens gerninger. Den første gerning er, at Herren han udvælger. Han udvælger en by og en hersker. Den by, som han udvælger, og se der i vers 6, det er, jeg udvalgte Jerusalem. Det er den by, som Gud udvalgte til at tage bolig i. At Jerusalem er Guds udvalgte by, ses alene ved det antal gange, hvor ordet Jerusalem fremkommer i Bibelen, Gamle og Nye Testamente. Det er i alt 750 gange. Dertil skal selvfølgelig tillægges de gange, så, hvor byen beskrives som Sions by, Sions bjerg, Davids byen osv. Men alene ordet Jerusalem fremkommer 750 gange. Interessant nok er den bog, hvor Jerusalem fremkommer oftest, 2. Krønikebog. 116 gange fremkommer ordet i den her bog. Jerusalem blev ikke besejret under Josvas indtog i landet, men blev en israelitisk by på Davids tid. Og blandt andet i Zakarias 3:2 og 1. Kongebog 11:36 tales der også om det her med, at Herren har udvalgt Jerusalem. Og så er der det faktum, at Gud han tillod Salomo at bygge templet i Jerusalem. Alene det, at han tillod, at det skete, taler stærkt for, at det er den her by, som Gud har udvalgt. Men Herren, han udvælger også en hersker. Davids slægt. David og Davids slægt. Da Samuel kom til Isais hus, og Isai det er Davids far, der sagde han, jeg har udset mig en af hans sønner til konge. Og da David levede, der ønskede han at bygge et hus til Herren. Men Herrens svar til David var, dit hus og dit kongedømme skal stå fast for mit ansigt til evig tid. Din trone skal være grundfæstet til evig tid. Og så siger du, og hvad så? Hvad så, at der er en by i et sted i verden, som Gud har udvalgt? Og hvad så, at der var en mand, som Gud havde udvalgt, nemlig David? Først og fremmest og vigtigst af alt, så peger det her os hen imod Jesus. Hvis vi tog os tid til at kigge i Matthæus kapitel 1, så vil vi se, at Davids slægt leder ned til Jesus. At Jesus, han kommer af Davids slægt. Og det er derfor, at Gud udvalgte David. Ikke fordi David var noget specielt, men fordi at Gud havde behov for en mand, gennem hvem Messias skulle komme. Og i øvrigt, hvis vi ser tilbage igennem Bibelens historie, og går helt tilbage til begyndelsen næsten, og ser fra 1. Mosebog kapitel 12, der vælger Gud en anden mand, Abraham, og Abraham får to sønner, Ishmael og Isak, og Gud vælger Isak. Og Isak får to sønner, Esau og Jakob, og Gud vælger Jakob. Og Jakob får 12 sønner. Og selvom Jakobs favorit var Josef, så er det ikke ham, som Gud vælger. Gud vælger heller ikke den første fødte Ruben, men Gud vælger Juda. Og Juda bliver stamfader til David. Og Gud vælger ikke Davids 7 ældre brødre, men han vælger den yngste bror, David. Og det bliver ikke Davids førstefødte, der bliver konge. Det bliver Salomo. Og så fremdeles. For igennem hele det gamle testamente, der ser vi, at det peger hen imod det faktum, at Messias, Jesus, han skulle komme og blive født i Bethlehem. Men vi ser også noget andet. At den her by Jerusalem, den er noget særligt. Ikke nødvendigvis på grund af, hvor den ligger. Som jeg tror, jeg sagde for nogle gange siden, så er jeg sikker på, at der findes byer, der ligger smukkere placeret end Jerusalem. Der findes sikkert også byer, som kunne være mere uindtagelige end Jerusalem, som kunne have mere frugtbare jord. Men den er særlig, fordi Gud har udvalgt den. Og hvad var det så, han havde udvalgt den til? Ja, på det her tidspunkt havde han udvalgt den til at tage bolig i templet. Men senere bliver den udvalgt til, at på en bestemt søndag rider Jesus på et æsel ind i Jerusalem. Og den er udvalgt til, at lige uden for dens bymur, få dage senere bliver Jesus korsfæstet. Og den er udvalgt til, at på den herlige, herlige påskedag opstod Jesus fra de døde, lige uden for Jerusalem. Det er det, som den er udvalgt til. Ikke fordi den er noget kæmpe stort. Ikke fordi, at den slet ikke i verdens øjne er noget specielt. Det er klart for os, som elsker Herren, elsker vi også Jerusalem, fordi den er noget specielt, men det er ikke, fordi den i sig selv er noget specielt. Og sådan er det også med os. Du er ikke formodentlig i verdens øjne noget specielt. Du er, og jeg er ikke noget stort og noget mægtigt. Og når folk ser på os, og som de så på David, som de så på Jerusalem, så ser de en ganske simpel ting. Men når Gud ser på os, og når Guds ånd tager bolig i os, når vi er udvalgt af ham, så bliver det simple til noget ganske, ganske særligt. For det viser, at du er elsket af Gud. Det viser, at han vil dig. Og det er en ganske vidunderlig tanke. Den anden ting, som Salomo nævner i sin tale foran folket her, det er, at Herren han holder sit løfte til David ved at lade Salomo bygge templet. David havde et oprigtigt løfte, et oprigtigt ønske om at bygge Herren et tempel. Men David var en krigens mand. Han var en mand, der kæmpede. Vi bliver ved med at nævne og husker selvfølgelig på Davids mest kendte beretning, nemlig David og Goliat, men der findes også mange andre ganske blodige historier fra Davids liv. David var en krigens mand. Og templet skulle symbolisere, at nu er der fred i landet. Nu behøver ikke længere kæmpe for at bevare landet. Derfor var det ikke passende, at det var David, der skulle bygge templet, men snarere hans søn Salomo, hvis navn lægger sig op af ordet, det hebraiske ord for fred, skulle bygge det her tempel. Og Gud lover David, din søn kan komme til at bygge et tempel. Men det er en ting, at Gud han lover noget. Det er en anden ting, at Gud rent faktisk holder det, han lover. Vi ser i 2. Korintherbrev kapitel 1, vers 20, at alle Guds løfter har fået deres ja i Jesus. At Gud han har ikke lovet, at vores vej som kristne skal være let. Han har ikke lovet, at som vi så tit udtrykker det, at det kristne liv er livet på en lyserød sky. Men han har lovet os, at han er med os alle dage ind til verdens ende. Han har lovet os, at når vi går igennem mørkets eller dødsskyggens dal, så er han med os. Og 1.000 og 10.000 andre er løfter. Og det, som han lover, det holder han også. Så det er de to ting, som Salomo han siger i sin tale. Så står der videre i vers 12, at Salomo stillede sig op foran Herrens alter, foran hele Israels forsamling. Han bredte sine hænder ud. Salomo havde nemlig lavet et podium af bronze, som han havde stillet midt i forgården. Det var 5 alen langt og 5 alen bredt og 3 alen højt. Altså et ganske lille alter. Og så stillede han sig op på det, faldt på knæ foran Israels forsamling, bredte sine hænder ud mod himlen og bad. Jeg ved ikke, om I kan lide at forestille jer de bibelske beretninger, men hvis jeg skal forestille mig det her, og prøve at forstå, hvad det er, der foregår, så står de på tempelpladsen. Og der er det her rimelig store alter, og så har Salomo bygget et relativt lille podium. Altså sådan en lille scene til sig selv. Så stiller han sig op på den, løfter begge sine hænder, og falder så på knæ og beder. I den verden, vi lever i, anno 2019, der tror jeg ikke helt, vi forstår, hvad det er, han egentlig gør, hvor ydmygende det egentlig er. At en konge falder på knæ foran folk, det burde jo være omvendt. At folket faldt på knæ foran ham. Men Salomo falder ikke på knæ foran folket først og fremmest. Han falder på knæ foran den himmelske Gud, der lige har taget bolig i templet. Og så beder han. Og så kommer den her relativt lange bøn fra Salomo. Og han beder først, at vi må huske på, hvem det er, vi beder til. Det er vers 14-21. Herre Israels Gud, der er ingen Gud som du i himlen og på jorden, en Gud, der bevarer pagten og troskaben mod dine tjenere, når de af hele deres hjerte vandrer for dit ansigt. Den første ting, Salomo siger i vers 14, det er, at når jeg beder til dig, Gud, så indser jeg, at du er en unik Gud. Du er den eneste Gud. At der er ingen Gud som dig. En af de mange grunde til, at Gud han er unik, det er at, og prøv at overveje det her et øjeblik. Jeg ved godt, at det er sådan noget, der får mit hoved til at spinne rigtig hurtigt rundt. Men prøv at overveje. Før 1. Mosebog, kapitel 1, vers 1, hvor der står i begyndelsen, skabte Gud himlen og jorden. Før det. Lige så lang tid tilbage, som evigheden er. Der var Gud. Der er Gud. Alene det faktum, at Gud altid har eksisteret, gør, at han er ganske unik. Og Salomo siger, når jeg kommer til dig, så kommer jeg til en Gud, som er unik, som ikke er som nogen andre. Det er dig, jeg kommer til. Så læser vi videre, vers 15. Du har holdt, hvad du lovede din tjener, min far David. Hvad du lovede ham, har du opfyldt i dag. Herre Israels Gud, hold nu det løfte, du gav din tjener, min far David. Der skal aldrig mangle en af din slægt til at sidde på Israels trone, hvis blot dine sønner vogter deres sfær, så de følger min lov. Sådan som du har vandret fra mit ansigt. Herre Israels Gud, lad nu dit løfte, som du gav din tjener David, stå fast. Bor Gud da hos menneskene på jorden, når himlen og himlenes himmel kan ikke rumme dig, hvor meget mindre da det hus, som jeg har bygget. Det andet, som Salomo han ser her, det er, eller siger, eller beder, det er, at han beder til en Gud, der ikke kan rummes af himlen. Prøv at se tilbage i vers 1, der siger, at du er den Gud, der bor i mørket. Du er den Gud, vi ikke kan finde. Og så siger han i vers 18, himlenes himmel kan ikke rumme dig. Gud, han er så ophøjet, så stor, så mægtig, at han på en måde er utilnærmelig. Vi kan udtrykke det sådan, at Gud han er fjern. Men samtidig så prøv at se, hvad der videre står der i vers 18 også. Bor Gud da hos menneskene på jorden? Bor Gud hos menneskene på jorden? Eller måske en bedre oversættelse vil være, bor Gud da virkelig også hos os mennesker på jorden? Fordi de har jo lige set Gud tage bolig over i templet. Den Gud, som bor i himlene, tænk så, han også bor på jorden hos os. Han er, Salomo, så ganske forundret over, at Gud har taget bolig i templet, og ved sin herlighed har fyldt templet. Og folk skulle nu til at bede til den Gud. Prøv at se videre i vers 19. Vend dig til din tjeners bøn og bønfaldelse, Herre min Gud, og hør det råb og den bøn, din tjener beder for dit ansigt. Lad dine øjne være åbne for dette hus, dag og nat. Det er stedet, om hvilket du har sagt, at der vil du sætte dit navn. Og hør den bøn, din tjener beder, vend mod dette sted. Hør din tjeners og dit folks Israels bønfaldelse, når de beder, vend mod dette sted. Hør den fra det sted, hvor du bor, fra himlen. Ja, hør og tilgiv. Det, de skulle, det var, at den Gud, som nu havde taget bolig, ham skulle de bede til vendt imod templet. Og det kender vi jo fra for eksempel Israel, hvor at de ortodokse jøder og masser af turister går op til det, som vi på dansk kalder grædemuren. På hebraisk kalder de det bare muren. Og de kommer op til den her mur. Hvorfor gør de det? Det gør de, fordi det er det sted, de kan gå hen, uden at være på selve tempelpladsen, hvor de er nærmest ved det sted, hvor templet var. De vender deres ansigt imod templet. Kender det også fra muslimernes religion, hvor de vender sig imod Mekka, når de beder. Og samme system her. De skal vende sig mod templet, står der. Men det er ikke bygningen templet, der er vigtig i Guds øjne. Det er det, at Guds navn er skrevet på det tempel. Det er det, at Gud han bor der. Det er det, at Gud han viser sig der, der er vigtigst. Når vi beder, så vender vi os ikke i en bestemt fysisk retning. Vi tager ikke et kompas op af lommen og finder ud af, hvad retning er templet. Men vi tager noget andet op af lommen, når vi beder og vender os imod. Nemlig Jesu navn. Jesus han siger, at hvad end I beder om i mit navn, det vil jeg gøre for, at faderen må blive herliggjort i sønnen. Når vi kommer i bøn til Gud, så er det ikke i bøn rettet imod templet, men det er stadigvæk i bøn rettet imod Gud igennem Jesus Kristus. Så princippet er det samme, om det har taget en ny form. Derudover så se også, at når han siger, skal Gud bo hos mennesket, eller bor Gud virkelig hos mennesket? En ting var, at Gud havde taget bolig i templet, på den måde han nu gjorde. Men tænk en gang til på, at ordet tog kød og blev bolig i blandt os, som der står i Johannes kapitel 1, vers 14. At Jesus selv, som vi tror på er Gud selv, tog bolig i blandt os og gik blandt os. I menneskeskikkelse, som et menneske, det er ganske forunderligt, ganske vidunderligt, at Gud vil nedværdige sig til at gøre det, for at vi kan have fællesskab med ham. Det meste af resten af kapitlet handler om nogle af de ting, vi kan få lov til at bede for. Det er 7 situationer, som vi kan komme i, som virker håbløse. Som virker ganske håbløse og umulige. Og det er ikke sikkert, at du lige befinder dig i en af de her 7 situationer. Eller jeg vil sige det sådan, jeg håber ikke, at du befinder dig i en af de her 7 situationer. Men det, som jeg håber, du vil se, det er, at uanset hvor håbløs den situation, du rent faktisk befinder dig i, synes, at så kan du bede, ikke vendt mod templet, men vendt imod Jesu navn til ham, at råbe ud til ham, og så vil han i sin tid tage sig af det. Og vi læser dem en af gangen og kommenterer på dem, og så prøver at arbejde sig igennem de her relativt mange vers fra vers 22 ned til vers 39. Vers 22 og 23, at hvis nogen synder imod sin næste, og man afkræver ham en ed, og han kommer og aflægger en ed foran dit alter i dette hus, så hør fra himlen og grib ind. Skift ret mellem dine tjenere, gengæld den skyldige, og lad hans gerninger ramme ham selv, men frikend den uskyldige, så han får efter sin uskyld. Hvis nu man ikke vidste, hvem det var, der havde begået en eller anden form for kriminalitet, jamen, så kunne folk komme og vidne, og så kunne Gud være den, der sørgede for at yde en retfærdig dom. Og der er så ofte situationer, vi befinder os i, hvor vi ikke ved, hvad det retfærdige vil være at gøre. Der må vi bede til Gud og sige, Gud, vil du ikke nok lade tingene ske, så de bliver retfærdige? Så det bliver efter din vilje. De her vers, kan vi sige, de beskæftiger sig måske mest af alt med kriminalitet, men også med, at Gud han må yde den retfærdige dom. 24 og 25. Og hvis dit folk Israel bliver slået af fjenden, fordi de har syndet mod dig, og de så vender om og priser dit navn og beder og bønfalder dig i dette hus, så hør fra himlen, tilgiv dit folk Israels synd og før den tilbage til det land, du gav dem og deres fædre. Hvis nu fjenden angreb dem, fordi de havde syndet, og Gud altså havde tilladt dem, at fjenden angreb, så kunne de omvende sig til Herren. Vers 26-27, når himlen lukkes, og der ikke kommer regn, fordi de har syndet mod dig, og de beder vendt mod dette sted og priser dit navn og vender om fra deres synd, fordi du har ydmyget dem, så hør i himlen, tilgiv dine tjeneres og dit folk Israels synd, og vis dem hen til den gode vej, de skal følge. Giv regn over dit land, som du har givet dit folk i eje. Regn, det var en velsignelse for Gud, og tørke, det var blev anset som en forbandelse for Gud. Og igen, hvis de kom tilbage på Guds vej, hvis de igen fulgte hans lov, så og omvendte sig og bad til Gud i templet, jamen så kunne regnen komme igen. 28-31. Når der kommer hungersnød i landet, og når der kommer pest, når der kommer kornbrand, rust, græshopper og andre gnavere, når deres fjender belejer dem i byerne og i landet, al slags plage, al slags sygdom, så hør fra himlen, hvor du bor. En hver bøn og bønfaldelse, som kommer fra et menneske og fra hele dit folk Israel, når nogen føler sig ramt og lider og udbreder sine hænder mod dette hus, tilgiv og gengæld enhver efter al hans færd. Du kender jo hans hjerte, for du alene kender menneskenes hjerte, for at de må frygte dig og vandre dine veje, så længe de lever på den jord, du gav vore fædre. Så her, der tales om alle mulige ulykker, der kunne ramme dem, og blandt andet hungersnød og pest osv. Og igen, samme koncept. De må omvende sig, de må bede til ham, og så tilgiver han. Vers 32-33, når de fremmede, som ikke hører til dit folk Israel, men kommer fra et fjernt land for dit store navns skyld, og for din stærke hånds og din løftede arms skyld, kommer og beder vendt mod dette hus, så hør fra himlen, hvor du bor, og gør, hvad den fremmede råber til dig om, for at alle jordens folk skal kende dit navn, og frygte dig, ligesom dit folk Israel, og forstå, at dit navn er udråbt over dette hus, som jeg har bygget. Måske det er det mest utrolige af de værste, der er, for her taler det ikke om Israels folk, men om dem, der ikke er Israels folk, at de også kan komme og råbe til Gud. Vers 34 og 35. Når dit folk rykker ud til kamp mod dine fjender, hvor end du sender dem hen, og de beder til dig vendt mod denne by, som du har udvalgt, og mod det hus, jeg har bygget for dit navn, så hør fra himlen deres bøn og bønfaldelse, og skaf dem deres ret. Her er, hvis Israel selv går til kamp, at så må Gud være med dem. Og så til sidst, vers 36-39, når de synder mod dig, for der er intet menneske, som ikke synder, og du bliver vred på dem og overgiver dem til fjenden og fører dem i fangenskab til det land, fjern eller nær, og de lægger sig det på sinde i det land, hvor de er fanger og omvender sig og bønfalder dig i fangenskabets land og siger, vi har syndet, vi har handlet slet og ugudeligt, og de vender sig til dig af hele deres hjerte og hele deres sjæl i fangenskabets land, hvor de bliver ført, og de beder til dig mod deres land, som du gav deres fædre, og mod den by, du har udvalgt, og mod det hus, du jeg har bygget for dit navn. Så hør fra himlen, hvor du bor. Deres bøn og bønfaldelse, skaf dem deres ret og tilgiv dit folk deres synd imod dig. Paulus siger det samme, som Salomo her siger. Fordi Paulus siger i Romerbrevet kapitel 3, vers 23, at alle har syndet og mistet herligheden for Gud. Og det er det, Salomo gengiver. At det er først, når vi indser, at vi er syndere, at vi indser, at vi har behov for frelse. Og Israels synd, det kunne meget vel lede dem til, at de blev forflyttet af landet, og det er det, der rent faktisk sker. Så det her, det er en gennemlæsning af det, der står. Et par ting, jeg godt vil rette opmærksomheden imod, er først og fremmest det her med, at når de beder, så må de bekende deres synd. Prøv at se, blandt andet både i vers 22, hvis nogen synder mod sin næste, vers 24, de har syndet mod dig, 26, de har syndet mod dig, vers 30, tilgiv og gengæld enhver, og vers 36, når de synder mod dig. Gud, han er ikke sådan en ønskebrønd. Gud, han er ikke en, som vi bare kan komme til, når vi har behov for hjælp. Gud er derimod en almægtig Gud, som kræver, at vi bekender vores synd. Men til gengæld, når vi bekender vores synd, så er han trofast og retfærdig og tilgiver os vores synd og renser os for al uretfærdighed. At hvis vi ønsker at komme til ham, så må vi komme med et hjerte, der siger, jeg ved godt, jeg ikke er god nok. Jeg ved godt, jeg ikke gør det, som du ønsker det. Men vil du ikke nok tilgive mig? Den tilgivelse er ultimativt sket på korset. Men sker også, når vi beder til ham og siger, Gud, jeg ved godt, jeg fejler, men bliv ved med at tilgive mig. Du har tilgivet mig ultimativt. Alt er tilgivet, men samtidig så syndede jeg i dag ved at gøre sådan, tilgive mig igen. En dobbeltsidet tilgivelse, som du vil. Og selv når vi er tilgivet, er Gud stadigvæk ikke nogen ønskebrønd. Han gør ikke bare, hvad vi byder ham. Han gør det, han finder for godt, men vi har lov til at komme til ham i bøn og bede ham ændre verdenshistoriens gang. De sidste tre vers, og det sidste, han beder, det er, om Gud ikke nok vil lytte til hans bøn. Vers 40-42. Lad nu dine øjne være åbne, min Gud, og lad dine ører lytte til bønnen på dette sted. Gud Herre, brød nu op til dit hvilested sammen med din magtfulde ark. Dine præster, Gud Herre, skal klæde sig i frelse. Dine fromme skal glæde sig over dine gode. Gud Herre, afvis ikke din salvede. Husk på din troskab mod din tjener David. Hvis jeg skulle omskrive det her til vores tid, så vil det være, Gud, kan du ikke lade være med at kigge ned i din telefon nu? Kan du ikke være opmærksom på det, der sker her, således at du lytter op? Hvis det var det, og Gud siger, jamen, nu er jeg opmærksom, nu har jeg åbne øjne, jeg har åbne ører, jeg lytter til, hvad du siger, så ved vi også, at hvis Gud lytter, så handler han også på det efter hans forgodtbefindende. Når Gud er opmærksom, så skal han nok også tage sig af tingene på sin måde. Og Gud er altid opmærksom. Der står i salmerne, at han er den, som aldrig sover. Han er der altid. Han er altid opmærksom. Og når Salomo beder det her, så er det ikke så meget for at få Gud til at være opmærksom, så er det mere for at huske sig selv på, at Gud er altid opmærksom. Lad os bede til vores opmærksomme Gud. Her i det her relativt lange kapitel, så beder jeg, at vi også må være opmærksom her. Opmærksom på, hvad du har talt til os i dag. At vi må huske på, hvad det er, som du har sagt. Hvor dine sandheder er. Vi tilbeder dig nu. Amen.